Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan tänne Helsingin musiikkitaloon. Tänään on haikeutta ja juhlavuutta ilmassa. Koulut loppuvat, kevätjuhlia ja valmistujaisia vietetään. Tänään vieraina galleristi Pia-Maria Montonen, kosmologian professori Kari Enqvist ja toiminnanjohtaja Annu Kemppainen. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja tervetuloa mukaan teille.
Kiitos.
Kiitos.
Ja aloitetaan lämmittelyaiheella, koska tämähän on kisastudio, niin vähän, mitäs mä sanoisin, kroppaan vähän liikettä ja aivonystyröihin vähän happea. Kirjailija ja Helsinki Litin vetäjä Philip Teir kirjoitti tällä viikolla Hufvudstadsbladetissa kirjeen tulevalle ylioppilaalle. Hän aloittaa kirjeensä kertomalla filosofi Georg Henrik von Wrightista, joka oli Wittgensteinin seuraaja Cambridgen yliopiston filosofian professorina. Teir siteeraa von Wrightin ylioppilaspuhetta Helsingissä vuodelta 1946. Ja tässä Philip Teirin tekstissä niin hän kirjoittaa tästä, että von Wright korosti puheessaan humanismin merkitystä ihmisen vapaudelle, individualismille ja kunnioitukselle. Ja toinen tärkeä tekijä oli tämän filosofin mielestä sivistys. Individualismi ilman sivistystä voi tuhota humanismin. Ja hän painotti totuuden merkitystä, objektiivisuutta. Hän varoitti myös tekniikan vallasta, joka voi kumota humanismin. Teir kirjoittaa, että nykyaikana meillä on sosiaalinen media, joka voi olla sekä demokraattinen että demokratiaa vastaan. Mielipiteiden varaan rakentuvassa kulttuurissa valheet voivat olla kovaa valuuttaa. Philip Teir jatkaa, hyvä ylioppilas, haluan kertoa sinulle salaisuuden. Harvat ihmiset ovat varmoja asiastaan, erityisesti aikuiset ihmiset. Kuuntele tutkijoita ja asiantuntijoita. Varo ihmisiä, joilla on vain yksi agenda. He saattavat yrittää käännyttää sinut. Mitä ajatuksia tämä Philip Teirin puhe herätti teissä?
Erinomainen puhe. Siis ilman sivistystähän ei ole mitään. Ja toi aika hyvin kertoo meidän ajasta, just kaikki nämä valepuheet ja tieto lisää tuskaa. Eli kun on enemmän tietoa, niin ei voi olla niin varma yhdestä asiasta.
Mistä tämä sivistymättömyys johtuu? Miten me niin kuin päästettiin karkaamaan käsistä tavallaan tämä sivistymättömyyden aika? Miten se tapahtui?
Kari? No kyllä mä ajattelen, että yksi tekijä tässä on ollut semmoinen relativismin nousu, joka juontaa jo juurensa sinne ehkä 60-70-luvulle, jossa niin kuin alettiin sanoa, että on monia totuuksia ja faktoista. Nyt ei niin tarvitse välittää, kun jokaisella on kuitenkin oma totuutensa. Tästä ehkä voi vielä sen verran sanoa, että siis, jos mä nyt oikein muistan, niin on Wright tarkoitti tällä humanismilla, ei siis mitään humanistista tutkimusta tai humanistisia tieteitä, vaan se oli hänellä semmoinen eräänlainen elämän asenne ja humanismi oli sitten jotain, joka esimerkiksi synnytti. Se oli se asenne, joka synnytti sitten esimerkiksi myös luonnontieteet. Tässähän niin ehkä halusi, sikäli kun nyt muistan, koska siitä on jokunen vuosi vierähtänyt, kun näitä asioita lukenut, että siis hän kuitenkin halusi jollain lailla nostaa sen ihmisen sellaiseen keskiöön, että, ja siihen aikaan hän sitten pelkäsi, että jotenkin just tämä teknologia ja tämmöinen kova tiede, kova teknologia olisi jollain lailla kaappaamassa sen ihmisen pois siitä ohjaajan paikalla. Hän halusi niin kuin nähdä sen ihmisen siinä ohjaimissa, mutta että tämähän on tavallaan uskomatonta, että miten ajankohtaista tämä edelleen on. Siis tässä on kulunut nyt niin kuin vuosisataa ja risa enemmänkin, 70 vuotta. Ja tämä on kuitenkin jotenkin niin ajankohtainen, että monet ehkä niistä von Wrightin peloista on ehkä niin kuin toteutunut tai tullut konkreettisemmäksi. Että ei häntä turhaan niin kuin pidetty kohtuullisen terävänä henkilönä.
Mutta uhkaako Kari Enqvist tekniikka, humanismia ja sivistystä? Mitä olet tästä mieltä?
No ei tekniikka sinänsä uhkaa humanismia ja sivistystä, enkä mä niin kuin näe oikeastaan, että Wrightkään niin ajatteli, vaan hän jotenkin ajatteli, että täytyy niin kuin pitää se aisoissa. Hän puhui tämmöisestä niin kuin myös tavallaan niin kuin luontoon liittyen sen, että kun ihminen tekee jotain, niin hän sitten saa aikaan jotakin vaikkapa luonnossa, mutta sitten luonto potkaisee takaisin, että täytyisi löytää se balanssi. Ja tekniikan kanssahan on sama juttu, että ja siis kyllä mun mielestä von Fricht oli myös sille niin kuin tekniikka myönteinen, että se on niin kuin tietysti hyväksi ihmiselle, mutta että se jotenkin kuitenkin täytyy pitää niin kuin joku roti, niin kuin sanotaan, että miten se toimii, ettei sitä päästetä niin kuin potkimaan takaisin liikaa. Ja ehkä jos nyt palataan vielä tähän relativismiin, niin siinäkin mä ymmärrän, siinä oli tavallaan hyviä ajatuksia, mutta että sekin on mun mielestä nyt sitten alkanut potkia liikaa takaisin, ja siitä on nyt seurauksena just tämä ryöpsähdys sitten, jonka tämä teknologia eli internet meille sallii, sen fake newsit ja sen, että ei luoteta enää niin kuin asiantuntijoihin.
Ja sitten tämä kiire. Annu, mitä ajattelet meidän tämän ajan rytmistä? Voiko se vaikuttaa myös siihen, että meistä tulee tyhmempiä ja pinnallisempia?
En tiedä. Et mä ajattelen, että ylipäänsä niin kuin oli kyse sitten mistä tahansa mediasta tai työkalusta tai metodista, niin se, että jos ei ole sivistystä, jos ei ole ymmärrystä taaksepäin ja eteenpäin ja joka suuntaan, niin silloinhan niin kuin mistä tahansa voi tulla vaarallista. Että tavallaan niin kuin se, että teknologian pelko ja kaikki tollainen, niin eihän siihen silloin ole syytä, jos ihmisillä on laaja-alainen ymmärrys asioista ylipäänsä. Mutta mä ajattelen, että ihan Suomessa, niin kuin jos me mietitään, että mikä on vaikka elämänrytmi Helsingissä, niin olen kuullut, että ihmiset kun tulevat muualta, niin ovat yllättyneitä, että eihän sitten taas voida ehkä puhua mistään suomalaisesta elämänrytmistä. Ja sekin, että on olemassa erilaisia yhteisöjä Helsingin sisällä, missä on hyvin erilaiset elämänrytmit ja muut. Mutta joo.
Mutta kyllä mä ehkä olisin myös vähän taipuvainen ajattelemaan niin, että kyllä se kiire on selvästi lisääntynyt, jos ajatellaan ihan tämmöistä kommunikaatiota, semmoista Twitter-kommunikaatiota, että se sykli on niin kuin nopeampaa ja nopeampaa, ja sitten kun ajatellaan, että jos puhutaan jostain tämmöisistä vaikeista ja syvällisistä asioista, niin jotkut miettii 10 vuotta ennen kuin ne lausuu asiasta yhtään mitään, ja silloinkin voi mennä pieleen. Että saatikka sitten, että nyt ping, tuli joku Twitter, ja nyt pitää sanoa, että joo, no tämähän on, mä oon nyt tätä mieltä. Ja tässä on just se hyvä pointti, että niin kuin voi joskus sanoa, että en mä tiedä. Siis mä en ollenkaan nyt ymmärrä tätä asiaa, mä en tiedä. Ja sitten kun kyselee, sit voi sanoa, että ei kukaan oikein hyvin tiedä. Ja tämä on... Olisi kyllä hyvä opetus, että ei ole mitään häpeää sanoa, että en tiedä. Mm. Minä voin aivan niin kuin tunnustaa, en tiedä paljon mistään yhtään mitään. Se on kyllä näin.
Ja sitten se nopea reagointi juuri nyt, niin ehkä se perustuu pelkoon, että ei ole mitään sanottavaa. Ja sitten apinamieli tuottaa jonkun primitiivisen ajatuksen.
Tai että näyttää tyhmältä, jos se ei olekaan jotain mieltä.
Joo. Pia-Maria.
Eli se on kiire yhdistettynä tähän viihteellisyyteen. Eli kun puhuu, niin pitää sanoa jotakin todella fiksusti. Tai näin. Ja siitä tulee se pelko taas. Ja ottaakseen asioista selvää, niin se vaatii aikaa.
Eikö me saada olla vakavia ja tylsiä nykyään?
Saadaan varmaan. Mutta eikö se, mä jotenkin ajattelen sitä sivistymättömyyttä, niin kuin mikä on mun mielestä tosi isossa arvossa Suomessa, niin eikö se ole sitten taas semmoinen niin kuin laajempi meidän kansallinen hyve, että on jotenkin niin kuin siistiä olla junttia. Ja niin kuin vähän noloa, että mitä toikin luulee olevansa. Niin kuin, sehän on se, mitä saa kuulla tosi usein, niin ne on sitten taas semmoisia, että ne on jostain syystä, ne on niitä hyväillään ja nämä on niitä meidän hyveitä, nämä on Suomessa kovia juttuja. Ja mä näen, että usein se vaikuttaa sitten siihen, että sivistys joutuu kärsimään siitä, jos nämä otetaan niiksi.
Mä haluaisin sanoa yhden asian sivistyksestä ja Jori Henrik von Frichtistä. Mä itse kävin koulua tuossa ruotsinkielisessä Norssissa. Ja 80-luvun alussa meillä oli fantastinen historianopettaja Anna-Leena Bengelsdorf. Ja meillä oli siis lisäkurssi, joka oli kulttuurihistoria. Ja siellä meillä oli luennoitsijana Jori Henrik von Fricht. Mä oltiin siis tyyppi 14-15. Mutta se on, että mä luulen, että silloin suurin osa meni yli hilseen. Mutta se on jättänyt jälkeä. Ja se, että kun sai niinku kuulla niin fiksua ihmistä ja miten hän otti meidät nuoret Se on jättänyt jälkeen minun elämäni ainakin.
Niin, kyllä
millä tavalla? Millä tavalla? Miten sä huomaat sen?
No varmaan tuli semmoinen syvällisempi kulttuurin ymmärrys. Ja hän puhuu Prometeuksesta ja niin kuin se, että ymmärretään niin kuin, ja minkä merkitys uskonnolla on kulttuuriin ja ylipäänsä nämä pitkät linjat.
Hän kyllä. Siis kuuluu varmaan siihen sukupolveen, että jolla olisi semmoinen laaja klassinen koulutus ja tavallaan niin kuin elävä kontakti sitten aina muinaiseen Kreikkaan saakka. Ja tietysti ei voi unohtaa myöskään niitä kulmakarvoja, jotka on tärkeä tekijä tässä
äärimmäisen
viestissä.
Sympaattinen. Ja silloin ainakin, mä en tiedä miten tänä päivänä on, mutta silloin siellä opetettiin myös latinaa. Mm. Että sehän on ihan turhaa nyt meidän nykypäättäjien mielestä.
Joo,
vanhaa Kreikkaa tai latinaa ei semmoista tarvitse ihminen tietää.
Ihan vielä lyhyt kysymys tässä lämmittelyaiheessani, että minkälaisia neuvoja te haluaisitte antaa uusille ylioppilaille?
Niin, no minusta tuo ei ole huono neuvo ollenkaan. Kyllä sen voi nyt kierrättää ihan hyvin, että niin kuin, et pitää ymmärtää se, että ihmiset voi erehtyä ja monet aikuisetkin erehtyy ja ei ole mitään häpeää siinä, että jos ei tiedä kaikkia, jos ei ole jotain mieltä, voi sanoa joskus, että että tämä onkin aika monimutkainen juttu, että en mä nyt heti osaakka sanoa, mutta että palataan sitten vuoden päästä asiaan.
Anna.
Mä antaisin semmoisen neuvon, että hakeudu aina itseäsi viisaampaan seuraan.
Se on ihan hyvä, mä yhdyn molempiin.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudiota täältä Helsingin musiikkitalosta ja tänään vieraina ovat galleristi Pia-Maria Montonen, kosmologian professori Kari Enqvist ja toiminnanjohtaja Annu Kemppainen. Kari Enqvist, mikä on tämän viikon aiheesi?
Niin, nyt kun on lämmittelyt lämmitelty, niin otetaan verkkarit pois. Mulla oli tällainen niin kuin kimmoke, että mä osu silmään tässä joku aika sitten tarina tästä Littoisten järvestä, joka viime vuoden puolella silleen kemikaalein puhdistettiin, niin että se oli hetken aikaa, se oli ihan tämmöinen välimerellinen, mutta että senkin jälkeen on voinut ilmeisesti ihan hyvin. Mutta että sieltä jossain vaiheesta sitten joku kalastaja nosti tämmöisen hauen, jossa oli joku tämmöinen epämääräinen, niin kuin, sanottiin, että se on epämuodostunut, ja siitä sitten nousi tämmöinen, niin kuin, voisi sanoa tämmöinen niin kuin vähän kemikaalihysteriaa, että tämä on nyt kauheata, kun pannaan kemikaaleja heti kaikki tulee epämuodostumia. Ja sitten mä huomasin, että se oli sitten puolestaan innoittanut tämmöistä keramiikkataiteilijaa niin kuin muovaamaan tämmöisiä teoksia, joissa nyt sitten, siis olen nähnyt vain netissä niitä, mutta että siis joissa on niin kuin vähän tämmöistä epämuodostumaa ja tavallaan, että se on nyt niin kuin hätähuuto sitten tämmöisen luonnon puolesta. Ja siinä ei nyt sinänsä ole mitään kummallista, mutta että sitten mä rupesin miettimään, että mikä tässä nyt sitten oikeastaan on niin kuin taiteen tekijän toisaalta vastuu ja toisaalta suhde siihen totuuteen, kun tässä oli just hyvin nämä fake news ja muut esillä, että miten siihen pitäisi niin kuin suhtautua, voisiko ajatella sille, että taide on sillä lailla autonomista, että se nyt on, mikä se innoitus nyt sitten on ollutkaan, se on tavallaan irrelevantti, jos meillä on sitten se taideteos siinä ihailtavana. Mutta toisaalta sitten mä rupesin ajattelemaan, että onko se nyt ihan näinkään, että siinä on niin kuin tämä aspekti, no miksi sitten taiteilija tuntee tarvetta sanoa mitään, jos on yhden tekevää, mikä on se innoitus. Tai entäs jos olisikin joku innoitus, on vaikka tällainen ajatus, että maahanmuuttajat vie suomalaisilta kaikki työpaikat ja siinä on joku installaatio sitten. Ja sitten niin kuin voisi sanoa hänelle, että ei tämä nyt olekaan ihan totta, mutta sanottaisiko me, että on hyvä installaatio silti. Mulla ei ole niin mitään ratkaisua tähän. Mä en tiedä, kuten tavallisesti vaan, mutta tätä on kiinnostavaa miettiä.
Ensin kysyn, mitä pidät tästä taideteoksesta ihan, miltä se näyttää, ulkonäöstä?
No se mitä mä oon nyt nähnyt niitä, niin onhan ne tommosia ihan niinku hauskan näköisiä, ei mulla niinku mitään niitä vastaan ole. Voisin, no en tiedä, olisiko nyt mun kodin seinällä hyviä, mutta että kyllä ei ihan jees taideteoksia, mutta että sitten jos niitä markkinoidaan tällä tavoin, niin että jotenkin siihen taideteokseen, siis tämä nyt, mä ymmärrän, että tämä on joku ikivanha niin kuin tavallaan kiista siitä, että mitä täytyykö meidän tietää, mitä taiteilija ajatteli ja onko se yhdentekevää. Ja tässä se ehkä jotenkin tulee sitten niin kuin konkreettisesti esiin.
Pia-Maria, mitä ajattelet? Olet galleristi ja teet töitä taiteilijoiden kanssa. Onko tämmöistä tullut vastaan?
Mä olin itse asiassa tämän näyttelyn avajaisissa ja seminaarissa seuraavana päivänä About Clay, kansainvälinen seminaari. Fiskarsissa on koko kesän tämä. Taiteilijan nimi on Sakari Kannosto ja hän on syntynyt vuonna 73. Ja hän on nyt 4 viimeistä vuotta ottanut hyvin voimakkaasti kantaa luonnonsuojeluun. Eli hänelle se on hyvin tärkeää, mutta täytyy sanoa, että siellä on parisenkymmentä keramikkoa sekä Suomesta että ulkomailta. Ja nämä täyttyi yhden kokonaisen seinän siellä kuparipajassa. Ja ne oli kyllä vaikuttavia. Mä haluan palata materiaan sitten, mutta siinä on voimakasväriset lasitteet, suurikokoiset eläimet, jotka siis koostuu mutanteista. Ja hyvin sympaattinen nuori herra, joka tässä itse hyvälle kalansa. Joo, vaikuttava teos. Elikkä sinun kokonaisuus, tähän kuuluu siis monta eri kalaa ja eri eläimiä.
Eli sinä näet niinku taiteen hyvänä ja hyvänä, että ympäristöasioita käsitellään, mutta sinua ei häiritse tämä sitten, että tämä fakta.
Niin siis sinähän kävi ilmi, että siis siinä ei ollut mistään epämuodostumassa, vaan joku yleinen, mä en muista mikä vesirutto tai joku tämmöinen.
Vesihome,
joka on semmoinen, jota nyt sitten esiintyy, että siitä niin ei tarvitsisi pelihousuja repiä ollenkaan. Että.
No mä muistan silloin, kun tämä tapahtui, niin onko se todettu, että ei ollut mitään tekemistä
kemikaalien
kanssa?
On, siis tämä on aivan selvä juttu.
Okei, koska mä kyllä silloin ajattelin, että olisi dumpata kemikaalia siihen
tämä on just se sellainen,
tämä voi hyvin mennä.
Mutta tässä on just tämmöinen.
Se voi tulla vielä 100 vuoden päästä.
No, kaikkihan voi tulla 100 vuoden päästä, mutta siis sille, että musta se on sitten niin kuin väärin lietsoa semmoista hysteriä, että kaikki kemikaalit on pahasta. Että se on ihan hirveätä, jos pannaan kemikaaleja. Ja siis tässä niin kuin internetissä kiertää semmoisia hauskoja juttuja, joissa niin kuin sanotaan, niin kuin, että divetyoksidi, että se on ihan kauhea aine ja niin kuin ihmisiä kuolee Suomessakin niin kuin monta kymmentä vuodessa ja sitten lähetellään viestejä jollekin kemikaaleista silleen niin kuin huolehtiville, että miten teidän tuotteissa on tätä divetyoksidia näin kauheasti ja sitten saadaan vastauksia, että ei meillä kyllä sellaista ole siinä ollenkaan. Ja Littoisten järvessäkin on divetyoksidia vaikka kuinka paljon. Divetyoksidi nimittäin te tunnette kaikki, sen toinen nimi on vesi. Mm-hmm. Vesi on myös kemikaali.
Aivan,
kyllä.
Mutta
kuivattaa ihoa.
Tässähän ei ole kysymys siitä, siis fake newsista, vaan, tai jos on tai ei, mutta hän on saanut siis idean niistä mutanteista ja hän on siitä tehnyt taideteoksen. Niin se ei tarvitse liittyä siihen kemikaaleihin tai liittoisiin.
Ei.
Eli kimmoke alkaa jostakin.
Ja
lopputulos on sekä kauhea että kaunis.
Mutta tässä just on sitten, että mitäs jos se kimmoke on nyt joku muu? Mm. Siis sellainen, joka meistä tuntuu. Siis me kaikkihan varmaan ollaan sitä mieltä, että luonnonsuojelu on tärkeää ja niin edelleen. Mutta jos on kimmoke, joka on sitten muu, vaikka Yhdysvalloissa just, että meksikolaiset kapuamassa muurin yli ja viemässä amerikkalaisten työntekijöiden työpaikat 1000 kilometrin installaatio, olisiko se hyvä juttu? Sehän voisi olla vaikka kuinka komea. Mm.
Joo, siis tunnistan tämän huolen. Et ihan näissä kyseisissä teoksissa, niin totta kai se on helppo jotenkin hyväksyä, että no, mehän ollaan kaikki huolissamme vaikka Itämeren tilasta ja me tiedetään, että risteilyalukset edelleen päästää sinne kaikki sonnat ja muut. Et sinänsä tuossa ei ole nyt semmoista niinku varsinaista problematiikkaa, mikä voisi olla esimerkiksi noissa, mitä äsken sanoit. Mutta mä ajattelen kyllä, että taiteilijat on poikkeuksellisen tarkkoja erilaisista faktoista ja tekevät tosi paljon taustatutkimusta. Et sinänsä niin kuin ehkä kaikkein systemaattisinta ja kunnollisinta porukkaa tuossa mielessä. Ja sille, että just katsoin tämän päivän Hesari uutisoi tuosta IC98-taiteilijaryhmästä ja miten vaikka siinä, että koska hehän yhdistää tiedettä ja taidetta ja siinä just jutussa mainittiin, että miten niin kuin ennen kuin tuli ilmastotiede, niin usein taiteilijat oli niitä, jotka teki huomioita vaikka ilmaston tilasta. Et silleen mä ajattelen, ja muutenkin, että koska niin kuin taiteilijat ja tieteilijät on usein esimerkiksi niin kuin taloudellisesti samassa sopassa, että niin kuin vaaditaan, tai niin kuin, että siihen liittyy paljon niin kuin samanlaisia lainalaisuuksia siihen työskentelyyn. Että se on äärimmäisen pitkäjänteistä, ja sä et voi heti osoittaa, että miksi tämä on nyt vaikka niin kuin taloudellisesti järkevää satsata tähän. Niin sinänsä niin kuin, en näe niitä mitenkään vastakkaisina, ja tosiaankin, että mun näkökulmasta taiteilijat kyllä ovat tosi, tosi tarkkoja tässä. Mutta niin kuin sanottu, niin sitten välillä voi olla, että joku tulisieluinen innostuu ja sitten kuukauden päästä, kun tuleekin toisenlainen uutisointi, niin sitten se on vähän myöhäistä siinä kohdassa, että sitten on jo zombikalat seinällä siinä vaiheessa.
Mutta vielä taiteilijoista, niin puhutaan aina tästä kollektiivisesta alitajunnasta, että samantyyppistä taidetta syntyy vaikka Afrikassa ja sitten Ruotsissa samaan aikaan. Niin liittyykö tämä jotenkin myös siihen, että taiteilijat yleensä kantaa maailman tuskia harteillaan ja haluavat auttaa ja pelastaa ihmisiä ja maailman?
Niin mä ajattelen, että taiteilijat on semmoinen ryhmä, jotka lukee kaikki jo niin kuin semmoisia heikkoja signaaleja ja on etunenässä nimenomaan nappaamassa niistä ja arvioimassa, että hetkinen, että onko tämä nyt joku juttu, ollaanko menossa tonne ja miten siitä voi napata kiinni, miten sitä voi lähteä käsittelemään.
Eli tietty avoimuus ja valppaus ja herkkyys taiteilijan persoonassa.
Herkkiä. Ja just tämä, että miettii, mihin me ollaan menossa koko ajan, että näkee signaaleja, missä muilla on niin kiire, että ne juoksevat vaan bussiin.
Mm. Entäs taiteilijat, kärsivätkö he enemmän kuin tavalliset ihmiset?
En mä tiedä, kuka kärsii enemmän tai vähemmän.
Se varmaan moni kärsii monenlaisista asioista, mikä se sitten onkaan. Ainakin moni kärsii köyhyydestä.
Ja on vaikea sanoa, että kyllä, kun en kaikkia taiteilijoita tunne, niin en osaa sanoa.
Niin, ja moni rikas taas kärsii monista muista asioista.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudiota täältä Helsingin musiikkitalosta ja tänään vieraina ovat galleristi Pia-Maria Montonen, kosmologian professori Kari Enqvist ja toiminnanjohtaja Annu Kemppainen. Pia-Maria Montonen, mikä on sinun aiheesi tänään?
No mä itse asiassa, mä oon ollut niin kiireinen, niin ensin en keksinytkään aihetta, mutta kiitos Kari.
Kari inspiroi.
Kari inspiroi jo näistä kaloista. Niin mä ajattelin materiaalia ja taiteilijoita, jotka käyttää hyvin, hyvin vapaasti materiaalia. Ja täällä Fiskarsin seminaarissa kun olin, niin opin sellaisen asian, että ympäri maailmaa just nyt hyvin moni taiteilija haluaa työskennellä keramiikan kanssa. Se on taideyliopistoissa niin kuin materiaali numero yksi. Ja mäkin olen suunnittelemassa parin vuoden päästä keramiikkataidenäyttelyä. Että se on jännä, miten tulee ja menee. Siis tämähän on ikivanha yksi ensimmäisiä materiaaleja, joka ihminen otti käyttöön. Ja ikuiseksikin sitä on kutsuttu, kun polttaa ja lasittaa keramiikkaa. Mutta miten se niin kuin myöskin on versatiili ja siitä voi tehdä mutanttikaloja ja se voi olla hyvin rouheva ja ronski. Ja sitten jos me mietitään Kim Simonsonia, joka taas tekee ihan erilaista, se voi olla ohutta posliinia, kullankerä ja sitten Kim Simonsonin suuret veistokset. Se muuntuu aivan mihin tahansa. Niin materiaalin tuntoa ja miten niitä voi yhdistää, mutta siinä on kaikki taiteilijat on oikeastaan, sä puhuit tieteestä ja taiteesta, niin he ovat myöskin, koska sun täytyy tuntea, muuten ei tule hyvää, sun täytyy tietää se materia, minkä kanssa sä teet työtä, jotta sä voit saada siitä kaiken irti. Muuten siitä tulee sellainen, kuten arvot tai joku, jos on vaan päälle liimattu, niin se ei ole aitoa.
Keramiikka, eli tämmöinen ikiaikainen materiaali meidän nopeassa
yksinkertainen.
Mitä ajattelette keramiikan paluu, näin vahva paluu?
Se on tavallaan kiinnostavaa just ajatella sitä siitä perspektiivistä, että tämmöiset siis jotkut ruukut, siis ensin, kun ensin oli kiviastiat ehkä ja jostain puusta kaivettu ja sitten ruukku oli oikeastaan semmoinen ehkä ensimmäinen jossain mielessä niin kuin keinotekoinen siitä, että ei vaan otettu jotain.
Muovailta,
niin, joka niin kuin tehtiin jotenkin vasiten. Ja onhan se jollain lailla hauskaa, että se, miten se on palvellut sitten ihmistä ja miten se on sitten muokannut tavallaan koko kehitystä. Ja siihen liittyy semmoisia kaikkia hauskoja, niin kuin kiinnostavia juttuja. Esimerkiksi tämmöinen sivujuonne tässä, mutta siis tuolla Roomassa on semmoinen Testaccion-niminen kaupunginosa, joka oli aikanaan semmoinen niin kuin Rooman satama. Et sinne tuli jotain jokea, Tiberia pitkin tuli tavaraa ja tuli valtavasti ruukkuja. Tuotiin kaiken näköistä tavaraa ruukuissa ja ne jäi sinne ja niitä hajotettiin. Ja sitten siellä on semmoinen vuori. Se on vuori, joka koostuu näistä vanhoista ruukun sirpaleista. Et niin valtavasti sitä on käytetty. Ja onhan se jollain lailla sitten ehkä mä voin kuvitella, että siinä on vähän semmoista tuntua just niin kuin, että tartutaan sinne menneisyyteen. Että siinä on se jatkumo. Jotenkin mä oon tämän
ja se kuvitellut. Ja se tunne, niin kuin kerroit tästä monumentaalisesta roomalaisesta vuoresta, niin että käden, ihmisten käsien muistomerkki myös. Annu.
Joo, eikö käsityöläisyys ole semmoinen, mikä on palannut tosi isosti? Oli kyse sitten leipomisesta tai taiteen tekemisestä tai ruuanlaitosta. Monessa eri paikassa on tullut, että se on nyt se mikä on arvossaan. Ja sitten mä ajattelen, että monilla myös tuntemilla niin taiteilijoilla, jotka vaikka tekee esitystaidetta, niin on kyllästyneet siihen, että se oma taiteilijuus on nykyään niin usein niin abstraktia. Mm-hmm. Ja sä teet sitä päätteellä. Niin se, että monella on myös kaipuu siihen konkreettiseen tekemiseen ja myös käsillä tekemiseen.
Konkreettisesti kyynärpäitä myöten savessa.
Kyllä, kyllä. Se, että näkee sen oman työn tuloksen, että se ei ole vaan niin kuin sitä jatkuvaa. Jotain luuppia.
Niin on, ja sitten se, koska savessa, kun se poltetaan, niin siinä on myös se, miten mä sanoisin, yllättävyys. Mm-hmm. Koska sä voit muokata, sä voit tehdä precis mitä tahansa, mutta sitten huuni tekee lämpö. Ja kun se tulee ulos, se voi olla vaikka mitä, varsinkin lasitteen kanssa, että sitä ei koskaan tiedä, niin se on semmoinen jännä kombinaatio siitä suunnittelemallisuudesta ja yllättävyydestä.
Ja mä oon, mikäli on ymmärtänyt oikein, että siinä on siis tavallaan variaatiot suuria sen vuoksi, että hienoiset erot pitoisuuksissa, että jos on jotakin niin kuin ainesta ja jotakin tiettyä toista ainesta ja niiden, mitkä on niiden suhteet ja niin edelleen, ne vaikuttaa valtavan paljon ehkä. Ja voi ymmärtää sitten, että se on semmoiselle taiteilijalle just niin kuin kiinnostava.
On.
Mikä elämänmittainen projekti, niin vähän, että miten sinä panen nyt tätä niin milligramman riippuu, enemmän. Ja
riippuu missä kohtaa uuniakin se on ollut,
niin,
mikä on sen
niin,
lähellä. Niin. Siinä on hirveän paljon sellaista kontrolloimatonta myöskin.
Joo.
Ehkä myös kuva siitä, että uniikit asiat, ja ne ovat hienoja ja kaikki ei tarvitse olla täydellistä. Eli voi olla myös opettaja meille tämä materiaali.
Ja ehkä siinä on tosiaan vähän niin kuin sinä sanot, siis jos ajattelee leivän leipomista, sehän on vähän samanlaista. Joo. Sekin tulee joka kerta erilaisena uunista ulos.
Kun ajatellaan antiikkimaailmaa, niin antiikkikauppiaat usein opettavat asiakkaille, että marmoriveistos on arvokkaampi kuin kipsiveistos. Toisaalta kallein materiaali ei silti aina ole kaunein.
No marmori on tietenkin sen takia kalliimpi, koska se on kestävämpi.
Ja vaikeampi työstää.
Joo, on. Mutta sitten mulle tuli nyt mieleen kanssa, meillä on taiteilija Marita Liulia, joka on tehnyt vaikka mitä valokuvia. Hän yhdistää teknologiaa, tiedettä ja taidetta. Niin hän on palannut maalauksiin. Ja maalauksissa hän käyttää laavaa, eli sitä mikä tulee maasta sisältä mustana hierrettynä. Ja sitten käyttää paljon kultaa. Ja kultahan taas on syntynyt ulkoavaruudessa. Ei alkuräjähdyksestä, mutta jossakin supernova tähden.
Kyllä.
Kosmologian professori.
Aivan, mä katselen
kyllä,
sinua.
Kyllä. Me olemme vastuussa kullasta.
Joo.
Mutta tässä ehkä myös se tulee nyt mieleen just se, että siis kun siinä keramiikassa kun on sitten se väriaspekti, jota voi sitten kun sä sanoit sanan marmori, että siinähän niin kuin se me mielletään, että se on semmoinen kalpea kivi, mutta että silloin antiikin aikaan oli maalattu. Että se maalit on vaan karissut pois. Ja siinäkin sivumennen sitten me kuvitellaan vaikkapa vanhat roomalaiset, että ne oli tämmöisiä valkonaamaisia tyyppejä, kun oikeasti ne oli sitten aika ruskeita ja ne oli myös maalattu semmoisiksi.
Annu.
Jotenkin olisi helppo väittää niin, että taiteilijat luo arvoa eri elementeille ja eri materiaaleille. Että vaikka just Marita Liulia, että mulle hän on niin kuin ollut semmoinen edeltäkävijä mediataiteilijana. Ja. Että mä oon sitä kautta löytänyt hänet ja innostunut valtavasti. Niin sitten taas, että hän on silloin ollut viemässä sitä asiaa ihan valtavasti eteenpäin ja siis kehittämässä sitä Suomessa. Niin sitten taas jotenkin, että tosi monille taiteilijoille on ominaista se, että sä löydät aina jonkun uuden jutun ja sitten sä ikään kuin palautat arvon sille tai luot sen arvon sille tai jotenkin niin kuin mä ajattelen, että ja ihmiset on ylipäänsä nykyään taiteilijat myös, ei ole, sun ei ole pakko olla niin selkeästi jossain tietyssä kategoriassa, että sä työskentelet vaan tässä, vaan myös se niin kuin taiteilija-identiteetti on niin paljon jotenkin laajempi. Aivan. Voi työstää eri juttuja, yhdistellä eri taiteenlajeja.
Ja tuosta värikkyydestä, siis just kun sanoit, nehän oli hyvin räikeitä ne antiikin. Sama on kiinalaiset terrakottasotilaat Xianissa. Ne oli myös väritetty terrakotta. Me mietitään sitä siinä saven värinä. Mutta niissä oli ihan aivan yhtä räikeät värit.
Okay.
Ja kiinalaiset on ollut niin fiksuja, kun siellähän on vieläkin tuhansia sotilaita maan alla. Ja kun ne on löytänyt osia niitä, niin ne peittää ne nopeasti ja ajattelee, että avaa sen sitten vasta, kun meillä on semmoinen teknologia, joka pystyy pitämään ne värit. Koska kun ne tulee ilmaan esille, niin se väri katoaa niistä.
Maagista. Jos puhutaan vielä lempimateriaaleista, onko teillä joku materiaali, joka kuvastaa teitä ihmisinä? Tämä oli mun spontaani kysymys, mikä mä haluan vaan tietää nyt tämän. Kari, mikä on sun lempimateriaali?
Jaa, se onkin vaikea kysymys. Ehkä se voi saada tuo ilma, joka ei oikein pysy käsissä ja eikä josta ei saa mitään otetta.
Annu.
Mullekin tulee elementti mieleen, lähinnä tuli. Se on jotenkin, mutta materiaali.
Te olette dynaamisia ihmisiä, te olette tämmöisiä teillä on hyvä muuntelukyky.
Tai haihattelijoita.
mulla on myös elementti vesi.
Vesi.
Mä rakastan uida. Naapurit maalla kutsuu mua hylkeeksi. Tää simmarin seeli.
Sitten voisi ottaa se viides elementti, eli viisasten kivi olisi sitten.
Kohti sitä.
Vielä näistä materiaaleista mä voin paljastaa, että mun elementti on porsliini. Mä rakastan sitä. Ja vanhaa porsliinia. Mutta materiaalien symboliarvosta, vielä kun mä mietin näitä materiaaleja, niin kivihän on luonnollinen, ikiaikainen, maaginen, lapset kerää kiviä. Mutta tosiaan keramiikka, se vaatii ihmisen käden. Sitä ei synny ilman ihmisen kättä. Että onko se joka on syy, että me tarvitsemme juuri nyt keramiikkaa maailmassa?
Lasi on kanssa.
Niin.
Kun sä puhuit kivestä, niin hiekka ja kivi, niin se on aika hauskaa, että siitä kovasta, läpinäkymättömästä materiaalista tulee semmoista ohutta, transparenttia.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudiota täältä Helsingin musiikkitalosta. Tänään vieraina ovat galleristi Pia-Maria Montonen, kosmologian professori Kari Enqvist ja toiminnanjohtaja Annu Kemppainen. Annu Kemppainen, elementtinen Annu Kemppainen. Mitä olet miettinyt tällä viikolla?
Mä oon miettinyt taideorganisaatioiden rakenteita ja hyvinvointia niissä. Pohjustuksena yllättäen Me Too. Ja tarkemmin ottaen feministisen puolueen aloite seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi. Aloite on jätetty jo joulukuussa ja se hyväksyttiin nyt keskiviikkona Helsingin kaupungin valtuustossa. Tämä tarkoittaa sitä, että Helsinki luo kaikille kaupungin kouluille, työpaikoille ja palveluille yhteiset ohjeet seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja häirintätilanteisiin puuttumiseksi. Myös esihenkilöiden ja henkilöstön koulutuksissa seksuaalinen häirintä nostetaan esille erillisenä kysymyksenä. Sitten kuitenkin edelleen taideorganisaatioissa ja alan kouluissa opetetaan vaikka, että tällä alalla on sitten paras tottua siihen, että sulle huudetaan. Ja tästähän helposti tulee tämmöinen itseään toteuttava ennustus. Työhaastatteluissa kysytään, että miten sä sitten kestät sen, että sulle ei ikinä tule kiitoksia mistään. Niin jotenkin se näyttäytyy semmoisena, että edelleen sitten taideorganisaatioissa halutaan ylläpitää semmoista äärimmäistä individualismia ja jotenkin niin kuin epäystävällistä ja kiittämättömyyden kulttuuria. Niin miksi näin on ja mitä sille voisi tehdä teidän mielestänne?
Niin, minä voin vastata tähän heti sillä varmuudella, jonka täydellinen tietämättömyys antaa, että kyllä haparoin nyt tässä ihan, mutta siis mä voisin kuvitella, että tietysti taiteeseen liittyy vähän semmoinen leima, että ollaan jollakin lailla niin kuin mielletään, että ollaan poikkeusyksilöitä. Ja sillä lailla, kun ollaan poikkeusyksilöitä, niin voidaan tehdä poikkeuksellisia asioita myöskin. Se on, että ajattelee jotain muuta ammattiryhmää, vaikka raitiovaunun kuljettajia, niin mä luulen, että hekin joutuu kohtaamaan huutamista joskus siellä kuljetustilanteessa, mutta että kuitenkin se itse käsitys on jollakin tavoin varmasti hyvin erilainen kuin sitten monissa tämmöisissä, varsinkin esittävän tai sä puhut varmaan niin kuin esittävästä taiteesta.
Ja myös elokuvataiteesta.
Niin,
ja no,
mutta kuitenkin kyllä, siis joo. Et siinä se ehkä se, miten mielletään itsensä. Ja mä en tiedä, onko sitten myös ne henkilöt, jotka sinne hakeutuu, niin jollakin lailla erilaisia. Noin ihan psykologiselta arkkitehtuuriltaan kuin vaikka nyt raitiovaunun kuljettajat, että mä ajattelen, että esimerkiksi näyttelijän, siis mä olen lukenut näyttelijät, niin kuin sanoin, että he haluaa kuulla niin kuin aplodeja, että heitä ihaillaan. Mm-hmm. Ja tietysti kaikki haluaa kuulla aplodeja, mutta että ehkä siinä täytyy olla jotenkin aivan poikkeuksellinen niin kuin tarve, että haluaa mennä sinne esiintymään sen takia, että jotenkin ihaillaan. Että jotain tämmöisiä tällaisia tekijöitä siinä varmaan on, jotka on vähän niin kuin monia eri, tässä moniulotteisessa ongelmassa on monia eri aspekti, jotka on vähän siellä niin kuin kaussisen käyrän hännässä jossain mielessä ja sen takia tekee siitä sitten semmoisen poikkeuksellisen tilanteen, ehkä.
Niin taiteilijat, esiintyvät taiteilijat, kaikki, hehän asettavat itsensä alttiiksi. Mm. Ja siinä voi olla exhibitionismia tai ei, toisethan on hyvinkin ujoja, mutta asettavat itsensä siihen kumminkin, niin siinä voi ehkä olla yksi syy, niin kun, että ajatellaan, että siinä pitää sitten kestää enemmänkin. Mutta mä en tiedä, niin kun, joo, seksuaalinen häiritä ylipäänsä mun mielestä, mä en tiedä, kuuluuko se siihen, siis Suomehan johdetaan hyvin laajasti, hyvin huonosti. Että kaikilla aloilla, että se ei ole vaan tämä seksuaalinen häiritä. Että mä en tiedä, onko tämä myös ulkomailla vai onko se vaan meillä, että me ollaan vielä siinä patriarkaalisessa maailmassa ja ylhäältä management by perkele ja pelolla johdetaan, niin mä luulen, että meillä on hirveän suuri ongelma ylipäänsä tässä maassa.
No mä en tiedä, onko se nyt välttämättä Suomen ongelma, eiköhän se ole niin kuin yleisesti ongelma, jos ajatellaan niin kuin joku puoli vuosisataa sitten, niin kuin naiset ei saanut mennä tai katsottiin pahalla, jos nainen meni yksinään ravintolaan. Täytyy muistaa jotenkin se historian pitkä kitka ja vitka, joka täällä vaikuttaa. Että tällaiset, enkä mä oikein usko, että nyt tehdään jotain säännöksiä ja joku valtuutettu ja niin poispäin. Että ei se on niin kuin, mä ajattelen, että se on hyvä juttu, koska se antaa signaalin. Mutta se todellinen muutos syntyy sitten jotenkin siellä asenteiden tasolla. Ja pikkuhiljaa ehkä niin kuin, kun tämmöiset vanhat jäärät niin kuin siirretään, kärrätään vanhain kotiin ja sitten tulee nuoret voimat, jotka on niin kuin kasvanut toisenlaiseen kulttuuriin. Siis kun mä ajattelen siis omaa nuoruuttani, että siis oli paljon sellaista, niin kuin voi sanoa, joka nyt on seksuaalista häirintää tai mitä tahansa koulukiusaamista, jota ei mielletty ollenkaan sellaiseksi siihen aikaan. Ja se on... Ei sitä niin kuin ajateltu, ei kukaan, tai en nyt tiedä, kun en voi kaikkien puolesta puhua, mutta se oli varmaan paljon ihmisiä, miehiä erityisesti, jotka ei pahaa tahtoaan tehnyt jotakin, nimitellyt naisia tai muuta tai käpälöinnyt, mutta että se ei tajuttu, että se on jotenkin väärin.
Ja kuvitteli, että se on imartelua.
No, sivistymättömyyttä.
Maan tapa.
Niin. Joo. Ei, kun mä luulen, että ei siinä nyt ollut mitään semmoista niin kuin syvällistä mietintää ollenkaan, vaan se oli kulttuuri siihen aikaan. Samalla lailla kuin, että naiset piti hametta ja miehet pitkiä housuja. Et ei sitäkään niin kuin mietitty. Mutta nyt on tietysti toinen aika, se on hyvä juttu.
Ja hyvä, että siitä puhutaan.
Niin, se on musta tärkeää.
Se on kaikki. Muuten ei voi tulla mitään muuta.
Niin.
Kyllä, kyllä. Joo, mä oon vaan ehkä jotenkin, mä oon huolissani noista pienistä taidealan organisaatioista siinä mielessä, että koska ei ole varaa vaikka lähettää ihmisiä hyvin johtajakouluihin ja sitten taas, että totta kai siinä on se mahdollisuus, että jos vaikka nyt Helsingin kaupunki tekee tämmöiset selkeät säännöt, niin se, että me voidaan niitä sitten ottaa sieltä, mutta että tällä hetkellä siellä on niin kuin yksilöillä on valtava vastuu, kun ei ole niitä selkeitä rakenteita, vaikka just ongelmatilanteiden tai hyvän työilmapiirin luomiseksi, niin mä näen, että se on tällä hetkellä iso ongelma ja siihen tarvitaan tosi paljon muutosta.
Onko sulla vähän tämmöinen protestanttinen eetos tässä, kun niin suomalaiset ajattelee usein, että niin asiat järjestyy sillä, että on nyt, ja se on tietysti siinä on niin hyvä ajatus, mutta että koulutetaan ja nyt on täsmälliset säännöt ja sitten pidetään pöytäkirjaa ja sitten meillä on tämmöinen joku kirjane, jota luetaan. Ja, että se menee niin tätä kautta ikään kuin sen sääntöjen ja tiukan säännöstelyn kautta, joka sitten niin kuin semmoisena elämän asenteena on vähän erilainen kuin jossain vaikka eteläisemmät veljemme ja siskomme, jotka elää sitten toisenlaisessa eetoksessa. Mä sanoin, että tämä on nyt paha tai huono, mutta että ehkä tämä on jotenkin sitten, voisiko tämä olla tämmöisten pohjoisten valtioiden tyypillinen.
Mä haluaisin tuoda tähän sanan sivistys taas.
Se tulee aina mukaan.
Sitä tarvitaan myös, koska ilman sitä niin ei sitä johtamisestakaan mitään tule.
Ja esimerkin voima. Niin, sehän on paras opettaja.
Annu. Se, miksi mun mielestä on tosi selkeää, että on olemassa tuommoiset säädökset ja toimintaohjeet, koska muuten tapahtuu niin paljon, mitä meillä on nyt ollut vuosikymmeniä, että asiat painetaan villaisella. Kun ollaan vähän epävarmoja, että no onko tämä ok vai eikö tämä ole ja mitä tässä pitäisi tehdä, niin sitten kun on olemassa selkeät, vaikka se voi tuntua tylsältä ja jotenkin niin kuin perinteiseltä ja mitä ikinä, mutta tosiasiassa mä väitän, että se, että kun on selkeät rakenteet, niin se luo sitä mahdollisuutta toimia vapaammin ja luovemmin, ja sitten taas se antaa enemmän niin kuin yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille toimijoille siinä, koska kaikki ei ole yhtä vahvoja ja kaikki ei ole yhtä sivistyneitä tai luovia tai mitä ikinä, niin siksi ne on mun mielestä tärkeitä.
Mutta sitten ajattelen kuitenkin, että viime kädessä kuitenkin sitten asioiden ja asenteiden täytyy tulla ikään kuin sieltä selkärangasta, ettei niin kuin joka kerta joudu ottaa sitä kirjaa ja tsekkaan, saanko mä nyt tehdä tämän vai ei. Millä sivulta, niin kuin hakemistosta, millä sivulta tätä käsitet, ai tätähän ei saakka nyt tehdä. En mä vastusta ollenkaan, mutta että jotenkin siinä se muutoksen, mä ajattelin, että se muutoksen täytyy olla jotenkin ikään kuin syvällisempi.
Kyllä, mutta onhan se nähty, siis oli nyt vaikka tupakkalainsäädännöstä kyse, että miten nopeasti lainsäädäntö muovaa ihmisten ajattelua ja asenteita.
Joo, kyllä.
Niin kyllä mä silleen ajattelen, että vaikka se voi tuntua silleen, että no pitääkö nyt tästäkin, mutta sillä on iso voima kuitenkin siinä, että sitten ihmisten on helpompi olla sillä, että no joo, kyllä tämä musta on aina tuntunut vähän oudolta, että nyt mä tiedän, että mä saan sanoa sen äänen.
Mutta onko se just vaikeaa kontrolloida taideorganisaatioita, kun taide on niinku tavallaan myös vapaus?
Mun mielestä taideorganisaation ei pitäisi olla sen ihmeempi organisaatio kuin mikään muukaan organisaatio. Koska viime kädessä, niinku, vaikka jos ajattelee työntekijöitä taideorganisaatioissa, niin siellä tehdään hyvin pitkälti samoja asioita kuin missä tahansa muualla. Niin kuin sitä hallintoa ja kaikkea, niin mun mielestä siihen ei pitäisi, siinä on liikaa just sitä niin kuin mystifiointia ja ajattelua, että ei sitä saa, että sitten se niin kuin jotenkin pilaa sitä taidetta. Paskat. Se on organisaatio siinä, missä muutkin.
Ja taideelämässä usein ihminen on enemmän pistää itsensä alttiiksi, että on ehkä rajattomampi ja suojattomampi roolissaan.
Niin, ja joka tapauksessa, koska siinä tehdään usein koko ajan jotain uutta, niin siksi mä väitän, että ne rakenteet ja selkeät säännöt on vielä tärkeämmät, koska monessa asiassa niin kuin tavallaan pyöritään aina jotenkin ihan tyhjän päällä, tehdään jotain ihan uutta. Ja sitten jos siinä ei ole sitä edes stabiilia pohjaa, niin sittenhän se on hirveän raskasta ihan kaikille kerta toisensa jälkeen.
Miten Kari, yliopisto-organisaatiot, ovatko nekin haavoittuvia? Oletko huomannut?
No tietysti voi sanoa, että tutkimus kaiken kaikkiaan niin on vähän sukua tämmöiselle taiteen tekemiselle, että ei ole, niin kuin, sitä ei tehdä sille algoritmisesti, vaan niin kuin, jotenkin haahuillaan ja keksitään jotain. Ja siinä on tietysti myös semmoisia valtapositioita sitten olemassa ja on nuoria ja on vanhoja. Tietysti se on ehkä vähän erilainen siinä mielessä, että tyypillinen traditionaalinen niin kuin, kulku nuoresta tutkijasta vanhaksi tutkijaksi on vähän tämmöinen kisälliasetelma. Mm-hmm. Ehkä semmoista on jossakin taiteissakin, mutta mä luulen, että ehkä niin erityisesti se on tyypillistä sitten tämmöiselle tutkimukselle yliopistomiljöille, että joku vanhempi ottaa kisälliksi ikään kuin ja kouluttaa ja potkaisee sen sitten pois ja sanoo, että mene nyt etsimään omaa elämäsi jostain, eli siinä norkoilee enää oven suussa. Mutta että tietysti se tekee tietysti myös mahdollisuuden väärinkäyttö ja on yliopistomaailmassakin myös ollut sitten esimerkkejä siitä. Mutta mä luulen, että kuitenkin kaiken kaikkiaan se on ehkä, tämä on nyt ihan mututuntuma, että ehkä pienempi ongelma kuin tuota siellä taidemaailmassa. En tiedä.
Pia-Maria, mikä on ohjenuora suomalaiselle työkulttuurille?
Elää ihmisiksi. Kunnioittaa toisia.
Mutta Annu, tämä huolestuttaa sinua ja tälle täytyy tehdä jotain.
Niin, tai mä vaan toivoisin, että me jotenkin just se, että nyt meillä on ympärillä tapahtuu näitä hienoja asioita, eri organisaatiot, Helsingin kaupunki luo näitä toimintasääntöjä, niin mä vaan haluan pitää huolta siitä, että me saadaan ne myös meidän taideorganisaatioihin.
Mutta ehkä voisiko sitä nyt ajatella sille toivorikkaasti, että nyt tässä on tämmöinen murrosvaihe yhtäkkiä nyt tavallaan, joka siihen miituu koko systeemiin liittyy, että eräänlainen murrosvaihe, jossa niin kuin asenteet muuttuu, just niin kuin sä otit esimerkiksi sen tupakan polton, tai sitten voidaan joku suhtautuminen sitten vaikka homoihin, jossa siinäkin on tapahtunut semmoinen hyvin nopea niin kuin muutos, niin kuin jopa semmoiset hyvin konservatiiviset yhteiskunnassa, niin kuin vaikka Yhdysvalloissa, miten on tapahtunut muutos vaikkapa homoseksuaalisuuteen juuri suhtautumisessa. Että se voi olla hyvin nopea sitten, ja sitten siinä muutoksessa on sitten kauheasti tämmöistä, niin kuin me fyysikot kauniisti sanomme, fluktuaatiota.
Fluktuaatiota. Joo, tämä on mielenkiintoista, siis meidän nopea aikamme, mistä me puhuttiin alussa, että johtaa sivistymättömyyteen joskus ja tähän, että me reagoidaan liian nopeasti, me pelätään, että me ollaan tyhmiä, jos me ei vastata heti. Mutta ehkä tämä nopeus tässä ajassa sitten kumminkin nopeuttaa näitä prosesseja, että tulee parempi maailma. Ja sosiaaliset mediat auttavat ehkä siinäkin.
Kyllä.
Että se on mielenkiintoista, että nämä puolet ovat tässä mukana.
Se nopeuttaa ehkä muutamaa hyvää asiaa ja nopeuttaa tuhansia huonoja asioita.
Tämä on se maailman laki ja se, että aina on tasapaino, eikö näin? Pimeys ja valo. Tämä kaikki kuuluu elämään.
Balanssi.
Mä haluan kiittää teitä. Tämä oli taas syvällinen keskustelu. Ja Kulttuuri Ykkönen tosiaan kiittää myös ihan kuuntelijoitakin, mutta tosiaan Annu Kemppaista, Pia-Maria Montosta ja Kari Enqvistiä täältä Helsingin musiikkitalosta. Maanantaina aiheenani on TV-sarjat ja ovatko ne intellektuellien uusi viihdemuoto. Toivotan kaikille kesäistä viikonloppua ja onnea uusille ylioppilaille.